नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्त बाबडे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. राज्य सरकारान म्हजी बस येवजण कांय बदलांसयत आतां नव्यान अधिसुचीत केल्या. 2023 वर्सा सावन ही येवजण चालू आसा. नवे येवजणेंत खासगी बसधनयांक आदले परस अधिक सुविधा दिल्यात. हे प्रमाण बस चालकांक प्रती किलोमिटर 3 रुपया अनुदान, विम्यातलो 50% निधी, तशेंच नवी बस घेवपा खातीर 10 लाख रुपया मेरेन मजत मेळटली. आदले प्रमाण चालकांक तिकेट विक्रेतलो वांटो कदंबाक दिवचो पडचो ना. येरादारी खात्यान हालींच अधिसुचीत केल्ले येवजणे प्रमाण गरजेचे परवाने आशिल्ल्या बस चालकांक हे येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो. अर्जदार गोंयचे नोंदणीकृत बस आनी धनी आसप गरजेचे. बस चालकांक तांच्या बसींचेर दाखोवपी जायरातींतल्यान मेळपी उत्पन्नाची 50% रक्कम कदंबा महामंडळ प्रशासकी आनी हेर खर्चा खातीर राखून दवरतले. हे येवजणे खाला कदंबा महामंडळाचो स्मार्ट ट्रान्झिट पास आनी स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड सगळ्या बशींनी वैध भाडे म्हणून मान्य करतले. ह्या पास आनी कार्डांवरवीं एकठांय केल्ली रक्कम महामंडळांत थारायिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण त्या त्या संचालकांक परतून दितले. आफ्रिका उपरांत संवसारांत काजूची चड पिकावळ गोंयांत घेतात. ताका लागून गोंयच्या काजू पिकावळीक उर्बा दिवपाक गोंय सरकार म्हत्व दिता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. एक्सप्लोर, एम्पावर आनी एनरीच ह्या संकल्पनेवरवी पंच कामपाळ दयानंद बांदोडकर मैदानाचेर घडोवन हाडिल्ल्या 3रा काजू महोत्सवांत वांटेकार जाल्या उपरांत ते उलयताले. गोंयचो काजू आनी काजवा पासत तयार जावपी जिन्नस, पेय तशेंच हेर वस्तू संवसारभर नामनेक पावल्यात अशें ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी काजू महोत्सवांत वांटो घेतल्या उपरांत सांगले. जाल्यार गोंयचो काजू हो कितल्याशाच शेतकारांचे उत्पन्नाचे स्रोत जावन आसा. गोंयच्या ह्या पिकावळीक व्हड माची दिवपाच्या नदरेंतल्यान गोंय रान महामंडळ काम करता अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ दिव्या राणे हांणी सांगले. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. फोंडेच्या आदर्श सेवा फाउंडेशनान माशेलच्या आय केअर ऑप्टिकल आनी एडवान्स्ड डेंटल क्लिनीक आनी कॉस्मेटिक्स हांच्या पालवान मुफत दोळे आनी दात तपासणी शिबीर घडोवन हाडले. ही कार्यावळ वाघुर्मे पंचायत सभाघरांत काल जाली. कार्यावळींत आदर्श सेवा फाउंडेशनाचे संचालक आदर्श तोरसकार, मुखेल सोयरे म्हण वेरे वाघुर्मेची सरपंच श्रीमती शोभा पेन्नी, ऑप्टिशियन ममता खेडेकार, डॉ मानसी राणे आदी मानेस्त हाजीर आशिल्ले. बायलांक सशक्त करून देशाक घटमूट करपाक यत्न करात अशें आवाहन आदर्श तोरसकार हांणी ह्या वेळार केलें. तशेंच आदर्श सेवा फाउंडेशन तरेकवार समाजीक संघटनांच्या पालवान वेगवेगळे उपक्रम आनी उपेगी अश्यो जायत्यो कार्यावळी सतत चालीक लायता अशें तांणी सांगलें. बायलांक सशक्त करपा खातीर तांकां कला आनी कुशळटाये वरवीं वेगवेगळ्या प्रकारचें प्रशिक्षण दितात आनी ताचेर आदारून तांकां स्वताचो उद्देग वेवसाय उबारूंक मेळटा आनी पर्यायान स्वताक सशक्त करून तांचें घर, गांव आनी देश सशक्त करपाक तांचो पालव लाभता अशें तांणी म्हळें. मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हाजीर आशिल्ल्यो वेरे वाघुर्मे पंचायतीच्यो सरपंच शोभा पेर्नी हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान बायलो आपल्या कला कुशळटायेचो उपेग करून उद्देगीक मळार धिटायन उबी रावपाक लागल्यात आनी भारत सरकारानूय बायलांक सशक्त करपा खातीर वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायल्यात अशी माहिती दिली. हवामान खात्यान फुडल्या 3 दीस राज्यात वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला. ते खातीर पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. 23 मे मेरेन हलको पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. हवामान खात्यान दिल्ल्या माहिती प्रमाण पणजेत चडांत चड तापमान 33.5° सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 27.4° सेल्सियस इतलें नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड तापमान 34° सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 27° सेल्सियस इतलें नोंद जालां. फुडले 5 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 34° ते उण्यात उणें तापमान 27° सेल्सियस इतलें उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. आयपीएल क्रिकेट सर्तीत काल राती जाल्ल्या खेळांत गुजरात टायटन्स वांगडा दिल्ली कॅपिटल्स वांगडा 10 गड्यांनी हारयले. आयज लखनौच्या भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियमांत लखनौ सुपर जायंट्स सनरायझर्स हैदराबाद पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ सांजे 7:30 जातलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.